ne sen cause en la comenzo de nea hodio el sendo tosto effecto. Accurate antau dec tri iaroi, la dec quinan de februaro 2001 audiris la unua esperanto programo de la Pola Retradio el Varsovio. La unua exter la cadro de la publica Pola Radio. En cetiu periodo ni emisiis 1300 programoin, cae bonvengas vin hodiau en la 1300 unua. Antau du tagoi, la 13 de februaro, ni solenis la mondan tagon de radio, kiu creigis laula iniziato de Hispanio unu jaron post la ekfunkcio de nia Pola Retradio en Esperanto, kai en la nuna jaro, gi estis solenita la 12 fojon. Per la proklamo de ĉi tiu festo, UNESCO celis atentigi pri la signifo de radio kiel la monda komunikrimedo, same en la evoluintaj landoj, kiel la radiostacioj uzas novajn teknologiojn, kaj ankaŭ en la disvolviĝantaj landoj, kie la radio stimulas la socian evoluon. Tio revalidigis la rolon de radio kiel komunikrimedo, kiu en la kunteksto de la elsendoj en la internacia lingvo Esperanto, tiun rolon reliefe ludis ekde la komenco, kaj daŭre ludas. Antaŭ 13 jaroj, kun la subteno de multaj de la plej fidelaj aŭskultantoj, ni entreprenis la riskon savi kontraŭ la detruo kaj forgeso la tradicion de la tiam 52-jariĝinta profesia Esperanto-redakcio en la publika radiostacio, en la Pola Radiofonio. Kun senduba fiero en la jaro en kiu ni memorigos en aprilo la 65-jariĝon de la unua profesia Esperanto radio elsendo, ni povas konstati, ke dank al la radiokolegoj, kunlaborantoj, aŭskultantoj malnovaj kaj tute novaj, tiun tradicion ni sukcesis gardi. En plimulto, la bazon de nia redakcia skipo konsistigas la malnovaj kolegoj el la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Redaktorino Milada Švedo, kiu apud mi estas unu el la plej malnovaj laborantoj de tiu ĉi Esperanto-redakcio de Pola Radio, geredaktoroj Gabi Košarska kaj Maciej Jaskot, kiuj venis al la redakcio sole de la 2000 jaroj. Kelkaj iom pauzas, sed ni kredas pri ilia reaktiviĝo. Kristina Grohocka komencis kunlabori en Pola Retradio circau 2012 jaro, multei elvi sendube memoras la malnovan verdokoloran aspekton de nia retejo, kiu aperis en 2013, dank al ŝia kunlaboro, kaj nun, dank al ŝi, eblas sekvi la elsendojn pere de la YouTube kanalo. Ĉio ĉi ne estus ebla sen la tuja teknika helpo, kiun ni ricevis de kelkaj aktivaj aŭskultantoj kaj helpantoj, kiel Simono Pejno kaj Salih Zakirov. La plej fidela en ĉi tiu grupo evidentiĝis nia kanada aŭskultanto Bruce Crisp, kiu kun zorgo, sindediĉo kaj financa subteno kaj ekde 2012, kiel la aŭtoro de nia nova retejo, assistas nian ĉiutagan laboron. Dankon al ĉiuj kunlaborantoj, ĉiuj radioamikoj, kiuj riĉigis kaj riĉigas nian laboron, disvastigas ĝin. Dank al vi ĉiuj ni sukcesis daŭrigi. Eĉ pli, ni deziras plu daŭrigi kun kelkaj modifoj, aparte se temas pri la kontribuantoj, se temas pri tiuj, kiuj ŝatus lerni al niaj spertoj, kiel fari la radion, jen aŭtore, jen traduke, jen koncepte, jen voĉkontribue. Kaj ni kalkulas ankaŭ je tiuj, kiuj ŝatus helpi al ni suflorante teknikajn plibonigojn, kiuj ŝatus kontribui al ni en pli efika promociado de niaj elsendoj, el sendoi kiuj en la patrui de Esperanto diskonigas informojn pri la lulilo de nia lingvo, ke samtempe multan atenton donas al la Esperanto-movado kaj Esperanto-komunumo en la tuta mondo. Tio estas gravaj defioj, sed ni kalkulas je via helpo.